det der med at blive overrasket. Ikke forskrækket, det er noget andet, det er jo når vi sådan bliver lidt bange. Men overrasket, det er det der med, at der sker noget uventet. I dag skal vi møde en tekst, og gå ind i den tekst, og hvor der skete noget overraskende. Måske kan du bruge et øjeblik på lige sådan tænke, hvornår har du måske sidst fået sådan en rigtig god overraskelse? Hvornår skete der et eller andet uventet? Måske udefrakommende. Solen skinnede. Det var bare en overraskelse i dag. Det troede jeg ikke. Jeg troede ikke, den fandtes længere. Eller nogen sagde noget til dig. Nogen gjorde noget. Af og til, så kan vi opleve den slags overraskelser, hvor der sker noget godt, som vi slet ikke havde regnet med. Og i Bibelen er der masser af den slags overraskende fortællinger, ikke mindst i evangelierne, når vi går på vejene sammen med Jesus. Og i dag skal vi læse en beretning sammen fra Markus kapitel 7, hvor Jesus i den grad gør noget overraskende. Lad os læse den sammen, det kommer også herop på væggen, og så bliver den stående deroppe. Og så i løbet af prædiken, så kommer jeg til at hoppe lidt frem og tilbage i teksten her, på den måde. Vi læser den først. Jesus stod igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen og sukkede og sagde til ham, Ephata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel, og han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Det her er jo en fortælling blandt rigtig, rigtig mange møder, Jesus har med et menneske. I det her tilfælde er der nogle andre, som kommer til Jesus med ham. Folk kom til ham med en, der var død. Andre gange er det nogen, der selv opsøger. Nogle gange har vi oplevet sådan, at det er Jesus, der opsøger. Så der er aldrig sådan en særlig formel på, præcis hvordan det sker. Men vi læser om en lang række møder, hvor Jesus møder et enkelt menneske, som havde behov for at få et møde. Fælles er, at de får så et livsforvandlende møde. Her er det jo tydeligt, at manden får et nyt liv. Han bliver helbredt for de lidelser, han har. Og må ikke også, der sammen med de der ydre ting, altså ører, mund, også sker noget i hans indre menneske. Det hører vi ikke så meget om her. Men i en række af de andre fortællinger kan vi se, at den der ydre helbredelse, der sker, når noget i den ydre krop bliver helbredt, også gør noget ved deres indre menneske. Og sådan er det med de her møder med Jesus, at det er som om, at det der, hvor vi kan skelne mellem måske vores ydre krop og vores indre menneske, det er som om, at det ikke findes på samme måde for Jesus. Det flyder meget mere sammen. Det ydre, det indre hænger sammen. Og han ser hele mennesket, der står der. Det første, jeg hæfter mig ved i den her beretning, det er, at Jesus tager manden med afsides. Han tager ham med væk. På en måde, for han skabte sådan et intimt rum, kun mellem de to. Når nu vi lige om lidt kommer tilbage til måden, han helbredte på, så kunne man også godt tænke, at han var i gang med at have et show. Men pointen er nok nærmest det modsatte. Jesus gør ikke noget her for at lave et show. Han gør det ikke for at lave sådan en form for tryllenummer for skaren, for nu at kunne få flere tilhængere. I vores tid kan man også lidt få den fornemmelse af, at det gælder om at få flere tilhængere. Jo mere man viser af, hvad man kan, i en del tilfælde, jo mere man viser måske af, hvad man ikke kan, på sociale medier og andre steder, gør man det for at se, om man kan få flere tilhængere. Men her virker det, som om det er modsat. Jesus gør det ikke for at hverken udstille nogen, eller trylle for nogen, eller vise sig for nogen. Han ønsker bare at hjælpe den her mand, som er i en fortvivlet situation, og som længes efter at få lov til at komme ud af det fængsel, kropslige fængsel, der holdt ham fanget. Så Jesus tager ham væk fra de andre, derhen, hvor han får lov til at slippe for opmærksomheden, og hvor det bliver til et møde bare med de to. Det synes jeg vidner om en ægte omsorg for det enkelte menneske. Og jeg tror faktisk, det samme gælder for os. Uanset om vi har mødt Jesus mange gange før, eller vi er jo på spejden efter ham, at Jesus ønsker et møde med den enkelte af os. Og vi kan få et personligt møde med Jesus. Her sker det på en ret overraskende måde. Jeg skal nok komme tilbage til det lige om lidt, det der med helbredelsesmetoden. Men det, jeg synes er interessant, er, at det, er, som det virker lidt som om, at det i vores tid begynder at ske igen, at Jesus møder nogle mennesker på overraskende måder. Jeg har truffet en række mennesker, og en del af dem har nogle af jer garanteret også hørt om, fordi det bliver fortalt om det i medier rundt omkring. Nogle af jer har måske truffet journalisten Charlotte Rørt, der skrev bogen Jeg mødte Jesus, og fortæller om, hvordan hun fuldstændig uforberedt sidder i et sakristi nede i Spanien, og så står Jesus for hende fuldstændig lyslevende, så hun kan beskrive det. Jeg læste en af dem, hvor hun nærmest beskriver neglene på hans fingre, så virkeligt er det, så tæt på er han. At fortælle det, og bliver livsomvæltende for hende. Hun har været på en lang vandring over de sidste 10-15 år, og skrevet 3 bøger, hvor en af dem hedder Vi mødte Jesus, og hvor hun får en masse til at fortælle om deres møder med Jesus. Og det, der er slående, når man læser den bog, det er, hvor utrolig mange forskellige måder, Jesus kan møde mennesker på. Hun er født lige blevet indsat nu som præst i den danske folkekirke. Efter en lang rejse har hun taget en af de her paragraf 2 efteruddannelser og lige blevet indsat forrige søndag derfra. Journalist op på Nordjyske derfra, og var fuldstændig selv uforberedt på den her derfra. Eller jeg kan fortælle om en af mine andre gode bekendte inden for det sidste par år, som jeg er kommet med i Bibelgruppen med, fordi han fandt troen. Måske har nogen af jer set det program, der hedder Kendo Typen, og ved, hvem Flemming Møldrup er. Og Flemming fortæller, og jeg udleverer ingenting, det her, det kan I slå op i Kristeligt Dagblad, hvis I har abonnement til det. Jeg går ind og finder en skøn artikel fra for 2 år siden. Han fortæller, jeg tog den med, fordi han kan bedre selv fortælle det. Så nu læser jeg lige, hvad Flemming fortæller selv. Har du nogensinde været udsat for en oplevelse ud over det sædvanlige? Det har jeg. Jeg har haft besøg af Jesus. Eller jeg tror nok, det var ham. Det var en kold vintermorgen, hvor jeg havde svært ved at komme ud af min seng, og hvor jeg hang med hovedet. Det kan jeg godt gøre om vinteren, da jeg trives langt bedre i solskin end i vintermørke. Er vi vist mange, der er enige med Flemming. Men jeg hang ikke bare med hovedet, fordi det stadig var mørkt uden for mit vindue, og vinden piv, eller fordi jeg manglede D-vitaminer. Jeg var lige begyndt på den bog om min far og mig, og om livet som barn af 2 kulturer. Og jeg har besøgt en masse ting i min barndom, som jeg ikke fandt særlig rart at beskæftige mig med igen. Så der var mørke mange steder, synes jeg. Også den morgen, hvor jeg sad på min sengekant og var faldet lidt i staver, og sad og hang og tænkte på ingenting andet, end humøret var tungt igen den dag. Sidst jeg talte med ham den historie, så siger han, jeg havde fået den ene sok på, og jeg orkede ikke at tage den anden på. Så har vi ligesom stemningen, ikke? Pludselig var det, som om der skete noget med rummet. Som om det ændrede sig i formen. Som om der ikke længere var et rum, men noget udefinerbart, noget grænseløst. Det var ikke noget, jeg kunne definere, det kan jeg heller ikke i dag. Det var mere som en slags dyb følelse. Og så var der den her massive fornemmelse af, at der var en tilstedeværelse. Jeg skriver med vilje ikke, at der var en anden person, for det var der nok ikke rent fysisk. Men der var nogen. Og vedkommende satte sig ved siden af mig på sengen, lagde sin arm om mig og sagde så, det skal nok gå, Flemming. Jeg er her for dig. Jeg lænede mig ind mod vedkommende og følte en stor sandhed, det der blev sagt. Jeg mumlede en tak. Og så forsvandt både vedkommende og følelsen af, at rummet havde udvidet sig. Sådan mødte jeg Jesus. Jeg siger det ham, fordi jeg ikke ved, om det ellers skulle være. Men på den anden side kan jeg heller ikke love dig, at det var ham. Men det, der er sket i mit liv efterfølgende, er, at jeg begyndte at opsøge kirken til højmesser. Ikke på regelmæssig basis. Men når tingene bliver urolige i mit liv, så søger jeg salmer og bøn og nadver, og så falder systemet lidt til ro igen. Jeg er jo elsket, og det skal nok gå, har Jesus fortalt mig. Jeg kan afsløre, at den artikel er 2 år gammel. Nu er han begyndt at gå til gudstjeneste hver søndag. Og vi sidder i bibelgruppe en gang om måneden, Og jeg kender simpelthen ikke nogen for tiden, der er mere forelsket i Jesus end Flemming. Jeg bliver genforelsket i Jesus, når jeg er sammen med Flemming derfra. Og bare fordi det er sjovt, så skal vi lige tage en fortælling mere med. For det er tilsyneladende sådan, at hvis man er med i Kendo-typen, så bliver man en kristen. Ham, der afløste Flemming Møllestrup, hedder Jakob Holst Mouritsen, og er også blevet en af mine gode bekendte. Han fortæller, og det kan I også læse i Kristeligt Dagblad, fra sidste års påske, hvis I skal tilbage og lede i det. Så skriver han sådan her. Skal jeg torsdag for 3 år siden, det er så, det var 2 år siden sidste år, ikke? Men altså nu for 3 år siden, fortæller han, at han var i et meget, meget tungt mørke skær torsdag. Forhistorien er, at han har arbejdet fuldstændig vanvittigt vildt som konsulent, 60-70 timer om ugen, er brudt fuldstændig sand på bekæringspladsen dag, hvor der sortner for øjnene nærmere, han begynder at bløde, altså næseblods af stress. Bliver sygemeldt og prøver at trække sig, prøver at passe sin familie, få en 4-dages arbejdsuge, se om man kan finde rytme, og det hjælper noget. Men det er på en eller anden måde, som om han stadigvæk er i et fængsel, han kan ikke komme ud af det der mørke. Og skær torsdag morgen, for nu snart 3 år siden, er han i sådan et kolossalt mørke, og han kan simpelthen ikke rigtig finde nogen mening i det hele. Han fortæller, at han skulle have haft et besøg om aftenen af en gammel ven, og det bliver afløst, og det er en kæmpe lettelse for ham, det bliver afløst, for han orkede ingenting, ingen mennesker, ingenting. Og den påske går han igennem sådan nogle frygtelig svære dage, og så fortæller han påskemorgen, sin fuldstændig uforklarlig, vågner jeg påskemorgen og er opløftet. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Og jeg kiggede på min kone og siger, jeg har lyst til at gå i kirke. Og så bliver de, om han skal tage deres datter med. Og hun vil ikke have sko på. Sådan er det, når man har en 3-årig. Og det betyder, at de kommer lidt sent afsted. Og da han kommer hen til kirken, så er den blevet 35. Og Jakob, han er ordentlig, og han ved godt, at han måske er kendt lidt fra TV. Han orkede simpelthen ikke komme for sent. Han synes, det var pinligt. Så han ender med at ligge og køre rundt om kirken i bilen. Og tænde for P1 og høre højmessen på P1. Og i hele den der, så sidder han er sådan lidt intellektuel fyr, dygtig til at analysere. Så tager han en beslutning, så tænker han, jeg kunne jo lade som om, jeg var kristen i 14 dage. Og se, hvordan det går. Og han bliver ved med at køre rundt, fordi datteren falder i søvn. Og så kommer der sådan noget, et debatprogram, der hedder, hvad vil Jesus have sagt? Og så kom der Christian Lett og Bibelen Lett fortalt og så videre. Så han hører det ene efter det andet og bestemmer sig for det her, at nu skal han prøve at lade som om, han er en kristen. Og han selv fortæller historien, så siger han, da vi kom til påske aften, gik det op for mig, jeg behøver jo ikke lade som. Faktisk kan jeg ikke lade som. Det er allerede sket, og han beskrev det som at finde hjem. Nu er det 3 fortællinger, som på en eller anden opsigtsvækkende måde er overraskende møde med Jesus. Og nu er de her 3, de er kendt i medier, eller er blevet kendt i medier, og derfor bliver medierne optaget at fortælle deres historie sådan i detaljer. Men det er altså ikke kun kendte mennesker, der gør det her. Og får de her overraskende møder. Og jeg tror, nogen af os havde gået og længtes efter, at det her skulle ske, og vi tænkte, at vi havde planlagt, at det skulle ske om søndagen, under lovsang, eller under en prædiken, eller under nadvar. Men tilsyneladende vil Jesus det anderledes, og nu ser jeg ikke noget dårligt om at gå i kirke eller gå til nadvar. Det er jo det, der så er sket for Flemming og Jakob efterfølgende, at de har fundet ud af, hvor de kan opsøge det her. Jeg siger bare, Jesus er i gang med at møde mennesker på overraskende måder. Og lige for tiden får jeg lov at være en del af nogle grupper og nogle miljø, hvor jeg hører de her fortællinger. Og jeg havde næsten opgivet håbet om at høre den slags fortællinger. Tilbage til teksten. For altså også her i dagens beretning overrasker Jesus os. Han gør ikke det, vi forventer. Hvis man har set nogen af de gamle Jesus-film, er der nogen, der kan huske det der helt gamle Jesus-film, hvor Jesus har blå øjne og sådan helt ophøjet, næsten svævende, man tænker, han rører nærmest ikke jorden, når han går rundt derfra. Så bliver man altså noget overrasket, når man læser om Jesus, den her tekst, skulle jeg hilse at sige. Ham, der stikker fingrene i øren på en mand og spytter og rører ved tungen. Jeg kan huske, jeg læste den her tekst i coronatiden. Vi sad med mundbind og med 2 meters afstand og tænkte, det var farligt. Og så havde vi Jesus, der ikke overholdt restriktionerne. Han gør ikke det, vi forventer. Det er overraskende. Det er nærmest chokerende. Og sådan er det tit med Jesus. Han vender tingene på hovedet. De mindste skal blive de største. Ofte var det, han sagde og gjorde, overraskende. Det omvendte. Det er nok ikke så sært, at hans hovedbudskab handler om, at man skal omvende sig. Han møder os med ord, handlinger, som overrasker os. Og når jeg læser om Jesus evangelie, når jeg tænker på de mennesker, jeg får lov til at møde inden for de sidste par år, så er det overraskende møder, som fører et dybere og rigere liv med sig. Men det er mystisk, det her han gør. Finger i ørerne, spyt og rør ved tunge. Hvis så bare det var hans faste metode, så kunne man jo sige, når han begyndte at gøre det, jamen så gør Jesus altid, det skal I ikke tænke over. Det er hans faste metode, men det er det jo ikke. Han helbreder på vidt forskellige metoder. Nogle rører han bare ved, andre møder han med et ord. Nogle ser han ikke engang, sender bare nogle andre i forvejen. Og den her metode er så en af de mere underlige. Jeg tror, at han gør det for at møde manden på de vilkår, han har. Prøv at lægge mærke til, at han rører de sanser, han har tilbage, og viser ham et nærvær. Han rører ved ørerne, der hvor problemet er. Eller sagt på en anden måde, Jesus er ikke bange for at adressere problemet. Han er ikke bange for at sætte fingeren på det, der gør ondt. Vi bliver ofte bange for at røre ved de ting, der er fyldt med smerte. Så putter vi hellere hænderne i lommen, kigger den anden vej. Men Jesus går ind midt i det, der er fortvivlelsen. Han kunne stadig føle og smage, så Jesus viser ham med tegn og berøringer på de raske sanser, at han ønsker at møde ham på de syge sanser. Han taler til ham på en måde, som han kan forstå, så han uden ord viser den døve, at han forløser hans smerte. Jesus behøver nemlig ikke ord for at tale ind i vores liv. Han kender os, ved, hvordan vi er skruet sammen. Det er jo ikke en særlig trylleformular, det han gør her. Men måden han gør det, bliver et fint møde med lige præcis den mand. Og i forlængelse af det, jeg tror, at Jesus ønsker at møde den enkelte af os på den måde, som vi lige præcis har brug for at blive mødt på. Han bruger de sanser, vi har i os, til at møde noget af det, som måske er sygt eller slået i stykker i os. Og sagt med det samme, så er det ikke sikkert, at vi selv lige er klar over, hvordan den bedste måde at blive mødt på er. Og derfor kan vi godt blive overrasket. Når jeg har talt med både Charlotte, Flemming og Jakob, som vi nævnte her, så var der ingen af dem, der selv havde planlagt det her. Men måske er vores opgave som mennesker så at være åbne for det. Tag imod det, når det er der. Grib det. Måske endda opsøg det. Da de står der, Jesus og den døve mand, og Jesus har vist manden, at han ønsker at møde ham, så læser vi, at Jesus han ser op mod himlen og sukkede. Jeg er meget, meget glad for den lille detalje. For jeg tror, der er en stor værdi i at kunne sukke. Der var en, der engang lærte mig at sukke. Det var min bedstefar. Jeg har min far med i dag og min mor. Og min bedstefar, altså min farfar, har jeg hørt sukke. Da jeg var barn, så blev man oftest passet på den måde, vi blev passet meget ved farmor og bedstefar, som vi sagde. Så blev man passet på den måde, at man var med til det, som de voksne lavede. En gang imellem kunne godt overtale farmor til et lille spil minibordtennis hen over bordet, sådan, men stort set fulgte vi med i det, man gjorde. Og hvis bedstefar han skulle til bedemøde, så gik vi til bedemøde. Og så blev jeg passet ved at tage med til bedemøde. Jeg tror simpelthen også, at jeg har været sammen med mor og far, det var ikke det. Jeg kan bare huske, hvordan det var at sidde ved siden af bedstefar. Dengang der gik vi op på, jeg skulle til at kalde den øversalen, ovenpå i kirken, og så lå vi på knæ. De mest fromme uden puder, og de mindre fromme med puder. Det var bare pjat. Jeg kan bare huske, man blev lidt øm på et tidspunkt, da jeg ligger der. Nå, hvor mange gange jeg har gjort det, ved jeg ikke. Jeg har bare et billede i mit hoved af at ligge ved sådan en bedstefar. Og når nogen andre bad, for eksempel, så kunne jeg høre bedstefar sukke. Sådan lidt ordløst. Suk, der kunne betyde hvad som helst. Nogle af dem var sådan en nogen, nærmest sådan, åh ja herre, det bærer jeg med på suk. Andre gange var det sådan mere fortvivlelsens suk. Her ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal sige suk. Og nogle gange var det mere sådan undervejs suk. Nu må man tolke på mange ting. Men sådan et ordløse suk. Så når jeg læser det her, Så læser jeg med min bedstefars suk ind i ørerne sådan nogle ordløse bønner. Og når vi står i svære situationer af den ene eller anden art, så er der jo ofte ikke noget fornuftigt at sige. Når vi står over for en døvstum, der gerne vil helbrede, så er der ikke så meget klogt at sige. Og hvis vi havde sagt det, kunne ikke høre det alligevel. Vi kan ikke gøre ret meget i os selv. Vi står over for noget, som er svært. Hvis vi står over for noget, som er svært i vores eget liv, så kan vi ofte ikke sige ret meget fornuftigt. Men vi kan sukke. I salme 38:10 står der, Herre, du kender alle mine ønsker, og mine suk er ikke skjult for dig. En kæmpe lettelse, når jeg ikke rigtig kan formulere mine egne bønner. Jeg har dem jo inde i mig et sted, bønnerne. Men jeg kan ikke rigtig formulere dem. Og så kan jeg sukke, og mine suk er ikke skjult for ham. Han hører dem. Suk, som siger mere end ord, og som kan betyde alt muligt. Om det så er en stille glæde eller en opgivenhed. Der er ikke regler for, hvordan suk skal lyde. Og så vil jeg slutte med at tage to udtryk fra teksten på vej over i nadveren. Jesus bruger det aramæiske ord ephata, som betyder luk dig op. Det er faktisk det eneste, han siger her i den her beretning. Men det er præcis virkningen af at møde Jesus, at vi kan få åbnet noget af det, som er lukket. Vi har nok tendens til at blive indelukket, når ting er svære. Når jeg bliver fortvivlet, så gør jeg ligesom Maud. Så går jeg i seng. Og bliver indelukket. Ellers et meget åbent og talende menneske. Men når livet er imod mig, så lukker jeg mig inde. Det tror jeg, der er mange mennesker, der gør. Men de gode nyheder er, at Jesus ønsker at lukke os op, når vi er indelukkede. Ønsker at åbne ind til det, som gør ondt eller er sygt. For at lukke det ud. Hvor har jeg siddet i samtaler med mennesker mange gange, som har haft det svært? Og så kan jeg finde på at bruge formuleringen. Alt det der, som lige nu er så indviklet, det kan få lov til at blive til udvikling i mødet med Jesus. Så hvis du har det svært lige nu, så vil jeg bede en bøn om, ind mod nadveren, at du må opleve et ephata ind i det, som er lukket. Og så til allersidst. Den sætning, folket siger, deres vidnesbyrd, når du skal beskrive, hvad der var sket, han har gjort alting vel. Det minder mig om et vers, som jeg lærte som barn. Vi sang det altid, når mors og fars ven Willy var på besøg. Og jeg ved ikke, hvorfor det var, når Willy var på besøg, om det var hans yndlingssang. Men som regel sang vi altid, u du som mætter lille fugl, eller lille fugl, eller alle gode gaver. Men når Willy kom, så sang vi altid, kan I huske det? Han har åbnet mine øjne, han har mættet min sjæl, overøst mig med gode gaver og gjort alle ting vel. Og så forfra, ikke? Så når jeg læser, han har gjort alting vel, så tænker jeg af mærkelig årsag på Willy, som jeg ikke har kendt ret godt. Jeg kan mest huske, han var skør. Men når Willy var der, sang vi, han har gjort alting vel. Og det er jo grunden spøjst. Altså ikke bare, at vi kun sang den, når Willy var der, men at folk responderer med den sætning. Alting var jo ikke vel. Der var stadigvæk syge mennesker. Der var stadig fortvivlede mennesker. Men den umiddelbare respons på det, de har oplevet, er, han har gjort alting vel. Måske fordi de får et glimt af, hvad han en dag vil gøre. Smagen af det. Fuldstændig som når vi om lidt får en lille forsmag i nadveren på det himmelske måltid. Får en lille bid af, hvad det vil sige, at alting er vel. At brudte ting kan genoprettes. Det er et lille bitte ord, vel, men meget, meget kraftfuldt. At der er trivsel. At man helt enkelt har det godt. I direkte kontrast til det, som er indelukket, sygt, fortvivlet. Det tror jeg, vi har brug for at blive mindet om i en tid, hvor verden er vanvittig, og kriserne står i kø. At midt i det kan Jesus møde os. På en måde, så et velbehag får plads, om ikke andet så for et øjeblik, så det kan minde os om det store perspektiv, når han en dag kommer tilbage og gør alting vel.